Zināmais nezināmajā.
Labrīt Ziemassvētkos, skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu Sandra Kropa, un šorīt laikā, kad mājās droši vien kāds cep piparkūkas, rota eglītes un gatavo svētku galdu, arī mēs raidījuma komanda esam nolēmuši Ziemassvētkiem tādu īpašu godu izrādīt un ar smaidu palūkoties uz šiem svētkiem zinātnes acīm. Kādi fizikas likumi ir jāpārvar Ziemassvētku vecītim, ja viņš tiešām ir uzņēmis kursu visiem pasaules bērniem izvedāt dāvanas vienas nakts laikā? Ko par to domās Ziemeļbrīd? Un kam būtu jāvelk šīs smagās ragavas, kāda saistība ir Ziemassvētku zvaigznē ar īstām zvaigznēm visumā un kas patiesībā ir Ziemassvētku brīnums. Par to visu mēs šodien runāsim raidījuma gaitā un tāpēc es sveicu studijā Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāju Valdi Zuteru. Labdien!
Labdien!
Līdzās Valdim ir arī Māris Lielkalns no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza. Labdien!
Labdien!
Mūsu kolēģis Latvijas televīzijas laikaziņu redaktors Tomas Bricis mums vairāk pievienosies gan raidījuma otrajā daļā, jā, bet arī teikšu labdien jau šobrīd. Jā. Un attālināt ar mums kopā arī Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks. Labdien!
Labdien!
Es pirms pievēršos lielām fizikas un zinātnes lietām gribētu pavaicāt nu, par to veidu, kā mēs šodien runājam par Ziemassvētkiem, kā es teicu, mazliet ar smaidu un ar tādu zinātnisku skatu, Valdi, vai skola ir tā vieta, kur arī, nu, jūs tā kā mēģinat runāt, kur tad bija tā pirmā eglīte un vai vispār Ziemassvētku vecītes var tur izvadāt dāvanas tā, kā mēs esam ieraduši to redzēt, domāt un par to runāt, vai Ziemassvētki ir laiks, kad nekas racionāls netiek rakts par tiem Ziemassvētkiem?
Droši vien, ka jāatcerās, ka Ziemassvētku laiks skolā ir tas, kurš ir ļoti, ļoti aktīvs, jo semestrs iet uz beigām un tajā brīdī ir ļoti daudz darbi, kas saskrien, un tad ir varbūt tā grūtāk patiesībā pievērsties tām zinātnes lietām vai kādu priekšmetu lietām. Bet, protams, nav jau obligāti, ka tieši Ziemassvētku laikā, bet man liekas, ka Ziemassvētki un tie simboli, kas saistās ar Ziemassvētkiem, ir labs saturs, ko skolā skatīt. Tradīcijas ir radušās, no kurienes tās ir radušās, un tur ir caur dažādiem priekšmetiem, ne tikai fizika, vēsture un sociālā zinības, un citur arī var skatīt no sava skatu punkta, tātad uz Ziemassvētkiem lūkoties. Un savukārt tieši no fizikas, manuprāt, tā labā, un vispār zinātnes, tā labā lieta ir, ka skolā mēs jau parasti mēģinām paplašināt to skatījumu uz lietām plašāk un dziļāk, un man liekas, ka tas Ziemassvētku brīnums un tas, kas tajā tur notiek, mēģinot tā kā skaidrot vai parādīt, kā tas varētu notikt, man liekas, ir labs materiāls, kurā mēs varam tiešām pievienot klāt arī fizikas formulas un skatīties, līdz kuram brīdim šīs formulas mums kaut ko izskaidro un kurā brīdī mums tomēr ir kaut kas vajadzīgs vairāk, un vai tas vairāk varbūt vēl pat šobrīd nav atklāts, un tad varbūt skolēniem ir priekšā, kur viņiem varētu nākotnē viņi veikt pētījumus, lai vēl dziļāk izskaidrot un tālāk, kas notiek.
Vienmēr sakot, kaut ko skaidrojot, bet nemazina to brīnumu laiku un varbūt to vieglumu laiku, un es ļoti ceru, ka arī šis raidījums varbūt preparējot to Ziemassvētku tādu zinātniskāku skatu, noteikti nemazinās to svētku sajūtu un brīnumu sajūtu, ar ko Ziemassvētku bieži vien mums saistās. Māri, bet tomēr es gribu pavaicāt, vai Ziemassvētkus kā īpaši svin arī zooloģiskajā dārzā?
Jā.
Kas tur šobrīd notiek jau?
Šobrīd Ziemassvētki būs, es ceru, jo jau 20. Decembrī sākas ziemas naktis, kad zoodārza var apmeklēt vakaros un Ziemassvētku apgaismojums, izgaismotas takas, vakarējoši dzīvnieki un tā tālāk un tā tālāk. Bet papildinot, teiksim, Valdi, jā, nu brīnumi ir laba lieta un patiesībā jau šis viss, būtībā šīs te fantāzijas un šīs te radošums jau veicina visu to attīstību, jo galu galā būtībā tad, kad tās nu, tradīcijas sāk veidoties un darīties, tad jau bija lidojošie ziemeļbrieži, bet lidojošo kamanu tā īsti nav, bet viss ir attīstījies tik tālu, ka ir tās lidojošās kamanas un viss notiek, un tās kamanas lido.
Par lidojušiem ziemeļbriežiem mēs arī pēc brīža parunāsim par to, kā veidojas šis tēls un kas tad īsti ir tas, ko mēs tajā tēlā saskatām, bet es vēlos arī Ilgonim Vilkam vaicāt par to, vai skatoties varbūt no tādu tiešām astronomijā pieredzējuši cilvēku skatu uz to, kas notiek Ziemassvētkos, kā mēs tos atveidojam, ir tā sajūta, ka tomēr ir iespēja ļauties tiem svētku brīnumam un, kā saka, tvert lietas mierīgāk. Vai līdzīgi kā eksperti, kas skatās filmas, paredz redz visādas kļūdas un to, kas ir reāls un kas nav reāls?
Šis te Ziemassvētku laiks, ja reiz gadā zvaigžņota nakts, kas gan ir retums, ir nu, ļoti dzidras un tumšas debesis un tas... Arī ir kā tāds brīnums ziemā, kas var piesaistīt cilvēkus, bet nu, astronomiem tas stāsts par Ziemassvētkiem sāks faktiski dusk vēlāk. Janvārī, 6. janvārī, kad ir zvaigznes diena, slavenā Betlēmes zvaigzne, uz kuru tad kuru ieraudzīja trīs austrumu gudrie un tad gāja apmeklēt Jēzu Betlēmē. Un tur tad domas stipri dalās, vai tas ir reāls stāsts, balstīts uz reāliem notikumiem, vai tomēr tikai kā tāds simbolisks gadījums. Un ir izpētīts mēģināt saprast, kas tur toreiz varēja notikt. Vai tur satikās divas planētas, Jupiters un Venēra ļoti spožas, abas kopā radīja tādu iespaidu, vai tur bija kāda komēta? Kura nav citu ziņu, vai varbūt kāds zvaigznes pārnovas uzliesmojums.
Kādas ir šobrīd tās ticamākās versijas, vai ir kāda vienošanās astronomu vidū, kura tā bija?
Nu, apmēram, teiksim, tā 50-50, tā kā
puses.
Bija vispār vai nebija tādā nozīmē, vai tas jāuztur simboliski vai reāli. Domas dalās apmēram tā. Ja tā būtu bijis pārnova, tad pēc tam ir paliek pāri miglājs un praktiski visām vēsturiskām pārnovām astronomi šos miglājs ir atraduši. Tas, laikam, īsti nedara. Komētas tomēr senie cilvēki pazina un uztvēra citādi. Paliek tā kā tikai kādas divu planētas sastāšanās blakus, bet ir tāds, ka tas notika, tāds labs gadījums notika divus gadus vēlāk pēc Jēzus dzimšanas. Nu, ja mēs neuztveram Bībelē rakstīto burtiski, tad tas varētu būt zīmīgs notikums, kas ir palicis ļaužu prātos, pakāpeniskā paudzes ar visu te leģendām un traktēm, un tā mēs esam nonākuši pie Ziemassvētku zvaigznes.
Bet par tām zvaigznēm runājot, nu mēs attālojam zvaigznes ar šiem sešiem stariem. Kā mēs zinām astronomijā, nu mēs neredzēsim zvaigznes ar stariem, tur vairāk mēs runājam par tiešām tādu lodes formu. Kā ir ar to zvaigžņu formu realitātē? Kādas tad tās ir?
Nu, tas savukārt nāk no tā, ka mums apkārt ir gaiss. Zvaigžņu gaisma nāk no kosmosa caur Zemes atmosfērai un īpaši pie horizonta. Tā zvaigznes mirgo, maina spožumu, maina šo savu tādu redzamo izskatu, un ja vēl drusku tā piemiedz acis, tad parādās arī difrakcijas efekti, un nu, tad ir tas zvaigznes iespējas. Nu, tie staru skaits dažādā simbolikā arī ir dažādā attēlots. Bet nu, astronomiem ir nu, ļoti pragmatiska pieeja. Zvaigznes ir pamatā lodes, lielas gāzu lodes un nekas daudz vairāk, kas darbojas pēc relatīvi vienkāršiem fizikas likumiem.
Bet par to spožumu runājot, nu atkal, ja mēs skatāmies astronomiju, ko saka, ka laikam tā spožākā uzmirdzēšana sanāk ir zvaigžņu bojājas brīdis, vai kā tur sanāk ar to zvaigžņu mūžu, un tas, kurā brīdī, tad tā ir tā visspožākā uzmirdzošākā fāze zvaigznei. Nav tā, ka mēs skatāmies tagad jā, uz mirstošām zvaigznēm.
Jā, bet fakts, un šīs izpratnes nebija 17. Gadsimta astronomiem, kad viņi tās nodevē par novām jaunām zvaigznēm, pēc tam vēl pielika pārnovas, detalizējot tās īpašas spožās, bet jā, nu, tāpēc, ka tur ir tā kā tāds stāsts par to gravitāciju un gāzes spiedienu. Visu zvaigznes mūžu tas gāzes spiediens iekšpusē pretojas gravitācijai, bet kad nu beidzās enerģijas avots zvaigznes centrā, tad arī tās spiediena vairs tik daudz nav, un tad beidzot tā gravitācija uzvar, zvaigznes sakrīt pati sevī, kolaps milzīga enerģijas izdalīšanās. Nu, teiksim, tas ir klasiskais stāsts par tā saucamu otrā tipa pārnovam. Lūk, zvaigznes sprākst, un no viņas vai nu maz, kas paliek pāri, un dažkārt pat pilnībā nekas nepaliek pāri, un izdalās milzīga enerģija, tad ir uzliesmojums uz dažām dienām vai nedēļām, kad tiešām visi pamana. Senatnē galā ir bijuši šīs pārnavas, kas bija redzamas pat dienām, tik spožas.
Un nav brīnums, ka varbūt no tiem laikiem cilvēkiem patīk pēc tam stāstīt par tām, leģendas arī radīt, un, protams, tās primāri arī attēlot kā uzskatāmi, pamanāmas un ļoti, ļoti skaistas parādības. Nu, ko ilgi un liels paldies par šo komentāru un ieskatu tajā, kā ar astronomu acīm mēs varam raudzīties uz Ziemassvētkiem, bet, protams, kā mēs arī sarunu sākumā teicām, ka mēs varam skaidrot lietas, bet nu ļausimies arī tam svētku brīnumam un tām skaistajām lietām, varbūt nevienmēr ļoti, ļoti sīki un smalki koncentrējoties uz to, nu, tad kurā zvaigžņu dzīves evolūcijas fāzē konkrētā zvaigzne ir tad, kad mēs to attēlojam kādās dekorācijās vai vienkārši noskaņās. Bet turpinot sarunu studijā, es te ar fizikas skatu mēršos arī Valda virzienā, līdzīgi kā Ilgons tikko mums skaidroja, kas tad notiek tajās zvaigznēs, nu kā ir fiziķim skatīties uz Ziemassvētkiem un kurš ir tas kritiskākais, nezinu, elements, brīdis, kas uzdod visvairāk jautājumus. Tas ir tas Ziemassvētku vecīša kamanu jautājums, nezinu, spēja būt visur vienas diennakts laikā un, kā saka, vienas nakts laikā jā, piegādāt dāvanas visiem pasaules bērniem. Tur ir arī daudzi fiziķiem jautājumi.
Nu, man šķiet, ka to kritisko jautājumu ir gana daudz, bet man liekas, ka vislabāk ir ķerties klāt, kas ne tikai fiziķiem, jā, bet es domāju, ka jebkuram arī bērnam var sākt rasties tie jautājumi, nu kā tad ir, nu tajā brīdī, kad apzinies, ka tu tomēr tu neesi viens, kam ir jāatnes tās dāvanas, bet ka šo cilvēku ir gana daudz. Un tad, protams, ka var domāt, ka tu esi tāds unikāls un ka tieši pie tevis atbrauc, jā, bet tu tomēr saproti, ka nē, ka atbrauc arī pie kaimiņa un citā valstī atbrauc un daudz kur brauc un tur ir ļoti daudz kur braukt. Un ja tev jau rodās tas priekšstats, kas ir pārvietoties ar kādiem transporta līdzekļiem, tu saproti, ka nu, tā kā ļoti grūti paspēt, nu, var sakot, lasīt nepaspēt laikā. Tā kā es domāju, ka tā paspēšana tik daudz vietās būt, ir tas, es teiktu, ka sākums. Un tad jau no tā rodās arī citi efekti, cik ātri ir jākustās, cik ātri ir jāpātrinās, kādas būs gaisa pretestības tā kustoties un izpēc kārtas tā sakārtojās. Uršai, ka te atkal var minēt kaut kādas skaitļas, lai ir tā sajūta, cik nopietnas darbs ir Ziemassvētu vecītim, tad jā, tas skaits droši vien, kam varētu nest, ir droši vien, ka mēs fokusējamies uz bērniem, kuri tic un kuri vispār svin šāda veida Ziemassvētkus, kur tad Ziemassvētku vecītis nes dāvans, ja, un tie tad ir ar kārtu 100 miljoni, tad nu vairāk kā 100 miljoni, 300, 400, 500, arī kā skaita un kur skaita un vai vienā mājasaimniecībā skaita apmeklējums un tam līdzīgi, bet nu ar kārtu 100 miljoni.
Kas ir pietiekoši ievērojami.
Jā, un tad, ja mēs iedomājamies planētu Zeme un apmēram novietojam vienā attālumā, kas arī savu veidu modeles vienu no otra, ja, tad tie apmeklējumi iznāk nu, ar tādu kārtu, kad vienā sekundē ir 1000 mājas jāapmeklē. Un tad ir jājautājums, varbūt kaut kur viņš varētu vienkārši nomest dāvanas, bet viņam jāpaspēj pa skursteni kaut kur ielīst iekšā, izlīst ārā, varbūt apēst cepumiņu, jā, un nu, tad tur sākās, ka ja viņš tik ātri to dara, tad kādi ir tie pātrinājumi, lai viņš dabūtu vispār to ātrumu, jā, tur pārslodas, jā, tad tur rodās viens pēc otra, tā kā jautājumi ir daudz, bet kā es jau minēju, arī katrā no šiem jautājumiem mēs uzreiz varam pirmkārt pielikt klāt šo šī brīža zinātnes attīstību, ja, cik tālu mēs esam tikuši, lai šo pārvarētu. Ja, piemēram, bija ļoti man patika šis te Ilgoņa piemērs par to, nu, kā veidojas tas zvaigznes attēlojums, ja, ka tur patiesībā ir tā difrakcija arī piemēdzot acis. Jā, mēs to zvaigzni attēlo, mēs kādā brīdī uzzinām, mums pasaka Ilgonas lekcijās, ka tā zvaigzne patiesībā ir lode, ja, bet pēc tam, vai pirms tam mēs arī patiesībā varam skaidrot, jā, bet tās attēlojums jau nav, varbūt kā tā zvaigzne ir reāli, bet tā kā mēs viņu redzam, tas jau nav nepareizi, mēs attēlojam tā kā mēs redzam, un tagad ar fiziku mēs varam izskaidrot, kāpēc tas attēlojums ir, tas nav vienkārši izvilkts no kaut kurienes tāpat, un tam ir arī apakšā fizika, lai izskaidrot, kāpēc tomēr parādās šie stari, un tā zvaigzne tāda ir, un šajā gadījumā arī tāpat ar šo te ātro kustību un lielo gaisa pretestību, tad šobrīd cik labas materiāls mēs varētu atrast, ja, kas varētu varbūt pārvarēt šo nenormālo gaisa pretestību, šo uzkaršanu, protams, ka mēs ne tuvu nevaram, ja, bet mēs varam tuvoties un ar katru nākumu atklājumu saprast, ka mēs tomēr pietuvojamies, un tas, man liekas, ir tāds, arī tāds izaicinājums, cik mēs tālu varam tikt, jā. Nu, tas būtu tā pārskrienot kaut kādām lietām, bet nu, ātri būtu jākustās un tas būtu gana fiziski izaicinoši.
Kā tu
teici,
sekundes laikā kādā vienībā tur bija jābūt, kur?
Tātad 1000 apmeklējumi sekundē, tātad uz vienu māju viena milisekunde.
Mārķis gribēja
būt. Es tomēr būšu advokāts Ziemassvētku vecītim. Eksistē tāda laba lieta kā laika joslas. Tas nozīmē, ka tad, kad vienā galā ir diena, otrā ir nakts, tas nozīmē, ka viņš tā prātīgi saplānojot ceļu var mēģināt pa tām stundām izbraukt.
Laika menedžmenta.
Laika menedžments. Tas katrā gadījumā tā viņam lieta noteikti ir ļoti labi nostrādāta. Otrām kārtām. Tas jau laikam tikai pēdējā laikā ir radies, kad Ziemassvētku vecītis lien iekšā pa skursteni. Es arī tā kā mājās mūrēju skursteni, tad es stāvēju augšā un tur skatījos, nē, kā viņš pa tiem 15-16 centimetriem var ielīst, jā. Nu, laikam no gumijas čalis ir, bet katrā gadījumā agrākos laikos svētais Nikolais meta iekšā dāvanas pa skursteni. Tas nozīmē, ka viņam ietaupījās laiks, viņš tur tā lielu švunku lido vai, un tad iemet iekšā dāvanu un kāreiz precīzi tieši zeķē.
Jā, tieši trāpa. Tad, tas,
un tas nozīmē, ka viņš jau tūlītās neapstājoties var laist uz nākošo māju.
Viņš ļoti labs arī būtu basketbolis, droši vien precīzi vai
metiens. Cik labs ir advokāts, es droši vien tad pieslēžas advokāta pusē. Jā. Es redzu, ka ir grūti man izredzis. Jā, par tām laika joslām ir ļoti labs punkts, jo mums ir sajūta, ka Ziemassvētku vecītim būtu 24 stundas, nu tā, skatoties, bet ja viņš sāk pareizajā vietā un no austrumiem uz rietumiem kustās pa laika joslām pareizā secībā, tad īstenībā ir vairāk nekā 30 stundas. Jā, tā kā,
ko tas viņam dod, lai būtu tās sekundas tam tūkstoši?
Nu, varbūt tur advokātam daudz. Varētu sākt trūkt argumenti, jā, vai 24 stundām plus 6 stundas ir nozīmīgas tam tūkstots apmeklējumiem, bet tas noteikti ir labs arguments, kas ir par labu šim, un man liekas, ka tas atkal ir labs pamats, atkal, ja mēs skatāmies uz izglītību, uz fiziku, nu, viens no tiem ir, ka mēs tomēr gribam izglītot cilvēkus par procesiem, kas notiek, un šis ir ļoti labs pamats, kā runāt par laika joslām un par to, kā mainās, ja, kad vispār mainās, varbūt, ka vienā vietā ir tik pulkstenis, otrā tik, un patiesībā Ziemassvētku vecītim tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Jā.
Mārim bija vēl kas piebilstams?
Vēl var uzdot jautājumu, kurā pusē attēlam parasti ir, kreisā pusē, kas ir rietumi vai austrumi, un tad labā pusē? Kā parasti attēlo?
Parasti attēlam liekas, ka austrumi ir labā pusē. Man tā liekas.
Nu, redz, un tad, kad es kaut kad skatījies, esmu kaut kādas video vai animācijas attiecībā par tām ziemeļbriežu kamanām, tad viņas kaut kā tiešām no tā kreisā puses uz labo pusi aizlido pāri mēnesim. Tā kā, acīm redzot, tur viss notiekas pareizi.
Es domāju, ka viņi jau arī izglītojās, jo tomēr to nu, kopumā cilvēki pieauga. Nu, tad varbūt tas apmeklējums skaits jāstāsta pieauga vai nepieauga, bet viņiem arī jāatīsta, jo katrs grib brīvāku laiku, nu, dzīvē grib vairāk brīva laika, un lai to tev attīsti, ka tu izdari tās lietas ātrāk vai efektīvāk, tajā brīdī to paliek vairāk atvaļinājumam laiks, ja, un tas arī ir svarīgi, tā kā izmantot jaunākās lietas, lai sev atbrīvot laiku.
Pa to ziemeļbriežu ātro kustību būtu vietā tāds joks, proti, ka nav saprotams, kā to panākt un uzdot trīs komandām matemātiķiem, biologiem un fiziķiem šo jautājumu risināt. Matemātiķi, biologi pēc kāda laika atnāk, saka, nē, mums risinājumi nav. Fiziķi saka, jā, mums ir risinājums. Tiesa, pagaidām tas ir tikai lodveida briedim vakūmā.
Kas patiesībā ir zvaigzne, nu, lodveida vakumā, nu, tā kā zvaigznes, velka zvaigzne, jā.
Tas varbūt arī rāda par to fiziķu domāšanu. Fiziķi vienmēr veido modeļus, kas pirmajā tuvinājumā varbūt ļoti aptuveni. Nu, vai mums derēs šāds briedis?
Par tiem briežiem runājot, es tomēr Māri gribu skatīties tavā virzienā un jautāt, kur tur mums ir kļūdas vai nav kļūdas, kas mums īsti, kurā brīdī velktās kamanas un vai tiesa, ka patiesībā tās ir grūznes ziemeļbriežu mātītes, kas tas ir attēlotas.
Es neesmu bijis pie Santa Klausa un neesmu noprasījis.
Bet, ja tu paskatīji, tu zini ziemeļbriežus tomēr, kā izskatās?
Ja skatāmies uz dārza ziemeļbriežiem, tad laikam dalītas sajūtas, jo tā kā Ziemassvētki nebūšot, jo vecais mūsu ziemeļbriedis Elmo jau ir ragus nometis. Tātad, nu kā tad tā tādiem bezragainiem kaut kur lidos, vai ne? Savukārt jaunais ziemeļbriedis Lakijs, nu, tam tie ragi ir. Un tas ir arī tā dabā sanāk, un tas tā arī ir iekārtots, ka vecākie brieži sāk ātrāk, un ātrāk arī nomet. Tātad, respektīvi, kāpēc tie ragi ir vajadzīgi? Riesta periodam, lai varētu izkauties ar sāncenšiem. Nu, un ziemeļbriežiem ir būtībā pēdējiem no briežiem, kam ir šis te riesta periods. Tātad viss tuvāk, teiksim, Ziemassvētkiem, ziemas periodam un tā tālāk. Nu, lūk, un vecākie ziemeļbrieži sāk pirmie, lai tiktu pie tā lielākā kumosa. Nu, un tad viņi arī ātrāk beidz, un tad tie jaunie vēl tur kaut kur vēl pat janvārī un tam līdzīgi. Tā kā, ja mēs pieņemam, ka ziemeļbriežu kamanas ir, nu, tad varētu būt, ka tur ir kaut kādi jaunie ziemeļbrieži. Bet interesanti ir tas, ka ziemeļbriedis ir vienīgais briedis, ka mātītēm ir ragi, bet viņi ir mazāki nekā un netik skaisti kā ziemeļbriežu tēviņiem. Nu, mūsu lakijam ir tomēr smukāki ragi, tad lielāki, iespaidīgāki ragi pat par mātītēm. Nu, var jau būt, ka tur ir jaunie ziemeļbriežu tēviņi, var jau būt, ka ir tur mātītes, to neviens īsti nezin, nu, to neviens nav izstāstījis. Nu, bet šajā laikā tiešām tātad riests jau ir noticis, un mātītes jau ir apaugļojušās, tā kā, nu, visticamākais, ka, ja mēs pieņemam, tas Ziemassvētku vecītis ir kārtīgi nodrošinājies, lai nejauši pa ceļam nenotiktu ķeza, tad, nu, visdrošāk ir izmantot tomēr laikam tādus dzīvniekus, kam tie ragi nenokritīs janvāra sākumā vai pa ceļam. Jo mātītēm ragi krīt tad, kad dzimst mazuļi, tas ir pavasarī.
Tas nozīmē, ka tomēr tas ir par labu tām mātītēm, jā? Ka...
Nu, varētu būt arī tā, jā. Tā kā, nu...
Šeit arī fizika nāk, tas ir ļoti mazs aspekts un arī vairāk varbūt ar humoru skatu punktu to var skatīties, bet... Bet ir tāds joks, ka fizikas skolotājiem ir jāreģē uz šādu komentāru, ka skolēns mēģina izskaidrot skolotājiem, ka zirga mātīte, kur ir grūsna, skries daudz ātrāk, jo viņai ir divi zirga spēki. Jā, tad jaudas sana vienība. Jā, un varbūt arī tas strādā šeit, ka grūsnas mātīte ir liela, nu tāpēc, ka ir vairāk zirga spēku.
Jā, nu tad...
Tas ir 18 plus... Nē, 16 plus 2.
Tad jūs tagad pateiksiet vēl arī zirgspēku skaitu.
Briežspēku, patiesībā.
Briežspēku, tiešām, jā.
Briežspēks arī ir pietiekami lielā fizikas vienība, jo, nu, galu galā, jā, nu, kamanu vilcēji, nu, visas tās nartu vilcēji, tie, protams, ir ziemeļbrieži. Nu, tā kā ziemeļos nodarbojās ar ziemeļbriežu pieradināšanu, piemājināšanu, tad, nu, tur, jā.
Bet kas ir ar tiem sarkanajiem deguniem? Vai tur ir arī kāds minējums, no kurienes kaut kas tāds radies, un kas tas varētu būt saistīts ar norisēm dabā? Vai, nu, katrā ziņā mēs neesam ieraduši redzēt ziemeļbriežus ar sarkanajiem deguniem, paši zinām, ka pašiem salā mums
paliek
sarkani.
Skatīties uz ziemeļbriežu, tad lūdzu, varbūt arī ieraudzīs. Kāda recepte? Kamēr nebija termokameras, tikmēr ziemeļbriežus bija vienā krāsā. Nu, tagad ir mazliet viņa savādāk. Ziemeļbriežu kažoks ir tik ļoti labi pielāgots dzīvošanai un ziemeļbrieža sargāšanai no augstuma, ka tas būtībā neizdala nekādu siltumu. Tātad, skatoties termokamerās, iznāk tā, ka ziemeļbrieža ķermenis viss ir zils, zilgans. Neizdala šo te siltumu sargā, aizsargā. Un, jā, nu, skatoties termokamerās, ir, protams, viens sarkanais punkts, tas ir šis te purniņš, kas atšķirībā no pārējiem briežiem, govīm un tā tālāk, kuriem tie purniņi ir pliki, kaili, ziemeļbrieža deguns ir tomēr nosegts ar kažociņu, tātad ir kaut kāda zināmā mērā arī aizsardzība pret šo te atzišanu, jā, bet, nu, tomēr tā izolācija nav tik liela, kā teiksim, pārējā ķermenī. Tā kā skatoties termokamerās, tur tas viens posmiņš, gabaliņš, aplītis, punktiņš.
Tomēr tur ir, nav melots, ja, var teikt, kāds varbūt tiešām ir ieraudzījis termokamerā.
Bet tikai tādā gadījumā būtu jābūt nedaudz savādāk, jo tad visiem deviņiem vajadzētu būt.
Ar tiem tomēr atkal ir.
Rādītājiem.
Jā, Valdis gribēja ko piebilst, klausoties.
Es vairāk tā tehniski arī skatoties šeit studijā, ja mēs skatāmies ar sarkanām lietām, tai daudz sarkanu lampiņu, tas varbūt vienkārši ir ļoti agrs detektors, ka tajā brīdī nedrīkst traucēt, ja sarkanā lampiņa, ja šajā gadījumā tad notiek ieraksts studijā, netraucēt, un tajā gadījumā varbūt jā, tas sarkana lampiņa viss šajā brīdī nedrīkst traucēt, un kamēr viss dāvans tiek iznēsāts.
Jā. Tev ļoti tāds radošs domas lietojums.
Ekstrapelējot to visu tālāk, es tā skatos, jā, divi tādi sarkani objekti.
Jā, nu tas par to interpretāciju plašs jautājums, bet es vēl gribēju par tiem ziemeļbriežiem Māri pavaicāt, mums vienmēr aizrauj tā, nu, viņa, nezinu, spēja, pielāgošanās spēja tiem apstākļiem, kuriem viņi ir pielāgoti dzīvot, atrast barību dziļi zem sniega. Pat dažkārt liekas, nu, tajā pašā Svalbārā mūsu raidījuma komandā ir nācies redzēt ziemeļbriežus un arī kirūnas sniegotajos mežos. Un dažkārt liekas jautājums, nu, kā tur kaut ko var atrast un kā viņi spēj izdzīvot? Kas ir tas, kas ļauj ziemeļbriežiem būt tik ļoti labi pielāgotiem dzīvē skarbajos apstākļos?
Patiesībā viss. Sākot ar barības uzņemšanu, atrašanu un tam līdzīgi, un beidzot ar visu šo te siltuma aizsardzību.
Tātad vielmaiņa un, es nezinu, oža vai kas
arī, ir? Arī, nu, protams, oža viņam ir, un piedevām vēl viņam tiešām piemīt arī labas pārvietošanās spējas, kas acīm redzot tiek izmantotas, uzlabo iespēju ziemeļbriežu kamanās lidot. Jā, jo tad, kad ir slikti ar barību, tad, kad jāpārvietojās ir uz labākiem medību laukiem, jeb ganību laukiem, nu tad viņi veic vairākus tūkstošus, līdz 5-8, varbūt tūkstošus kilometrus garas pārgājienus. Tā kā tas viss ir arī tā, un savukārt pēc tam, nu, tad atgriežas atpakaļ savās vietās.
Jiem kā tās kājas arī ir īpaši piemērotas?
Vai, tur ir daudz kas.
Kas tur ir?
Pirmām kārtām, ja ir liela sniega vētra, neko kārtīgi nevar redzēt, un toms ir sasolījis lielus vējus un lielus sniegus, tad izmanto kājas, jo kājas knikšķi. Tur ir viena cīpsla, kas slīd pāri kauliņiem, un tad tur knikšķi atbilstošos brīžos. To var arī zodārzā tepat dzirdēt. Tīri smuki izklausās. Nu, un tad, klausoties šo skaņu un klausoties, kur tā tikšķēšana notiek, nu, tad viss bars pārvietojās uz konkrēto, nu, teiksim, virzienu, un viss bars ar kopā neizklīst un nepazūd viens no otra. Nu, protams, viņiem sniega kurpes arī ir pamatīgas, it sevišķi vēl ziemā, kad sniegs kaut kāds mīksts ir, nu, tad tās kājas, tās pirksti, pareizāk sakot, nagi, izplešās uz abām pusēm, tad līdz ar to izveidējās vēl lielākā pēdas laukums. Nu, un, jā, ziemeļbriedis tā mierīgā veidā pa irdenu sniegu arī var laist pa sniega virsu. Un justies ļoti labi. Nu, un, ja vajag, nu, tad, protams, kā roka sniegu līdz tiek pie saviem gardumiem, ķerpiem.
Tiešām, lai kur ķermeņa daļa skatītos ziemeļbriedim, liekas, tur ir īpašas pielāgošanās spējas un mehānismi, kas tiešām
bet
šo dzīvnieku ir padarījuši.
Bet tā ir visiem dzīvniekiem.
Tieši tā, īstajā vietā un īstajā laikā ļoti, ļoti piemērot. Nav brīnums, kāpēc to visu klausoties, liekas, tas tēls varbūt radās, ka, jā, ziemeļbriedis būs tas, kas vilks tās kamanas un būs spējīgs gan lidot, gan
daudz ko citu darīs.
Ja ne ziemeļbriedis. 1823. Gads laikam ir tas brīdis, kad Amerikā šo tēlu kāds, šo iepriekš svēto Niklasu, kas bija tad svētojis bērnu aizbildnis un kuram piedēvēja tā slepenās dāvanu nešanas spējas. Šo tēlu bija kāds pārveidojis par šo zināmo Santa Klausu kamanās, kuras tad velk tie astoņi ziemeļbrieži, un no turienes arī ir tiešām dzimis šis populārais Ziemassvētku vecītis. Es sapratu, kāpēc ir astoņi? Ir kādas jūsu versijas, kas tur slēpjas par fiziku vai par dabā slēptu?
Lai velk uz vienādi. Lai velk vienādi, jo parasti jau tomēr ir šie te pāra, divjūks vai četrjūks, jo, teiksim, pa vidu ir vairāk vai mazāk šī te sliede vai ilgs vai kā, un tad abās pusēs pieliekot pa vienādam skaitam arī tiek vienāds spēks izmantots, bet kopš 1939. Gada ir devītais, Rudolfs.
Jā, tur ir atkal izmaiņas.
Priekšnieks,
kurš pateiks, kur un kā ir jāvelk šīs kamenes. Valdi, vai šī 8-9 kaut ko maina fiziķa aprēķinos, kas tur kā kustas un cik ātri?
Protams, ka jebkurš jau skaits var meklēt, kāpēc tā, bet arī, ja mēs skatāmies uz dzinējiem, ja mums ir 4 cilindri, 3 cilindri, 5 un ir ļoti daudz variantu, un katram ir savas pozitīvās un negatīvās puses, un šajā gadījumā droši vien es pieņemu, ka izmēģinājumu kļūdīšanas metodas rezultātā viņi nonāca to, ka šis ir efektīvākais, kur nav pārāk daudz, lai nesakautos, un ir pietiekoši daudz, lai varētu pavilkt. Un, protams, ka laika gaitā, lai būtu menedžments, vienmēr vajag arī vadoni, un tad saprat, ka ir jāpiesaist vēl klāt. Bet varbūt arī nākotnē mainīsies, ja attīstīsies tehnoloģijas, vajadzēs mazāk, mēs jau tad tikai redzēsim.
Ziemassvētku visi šie, kā saka, personāžies līdzi laikam. Jā, tik tālu mēs esam iepazinuši gan Ziemassvētku vecīšu ragainos palīgas un arī zinātni par šiem dzīvniekiem. Atgādinu, ka šodien pie mums studijā viesojas fizikas skolotājs no Tukuma Raiņa ģimnāzijas Valdis Zuters, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns, arī attālināti mums kopā ir Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgons Vilks un arī kolēģis Latvijas televīzijas laikraziņu redaktors Toms Bricis. Turpinot stāstu par Ziemassvētkiem un visu to, kas mums saistās ap Ziemassvētku brīnumu, liekas, ka arvien biežāk tāds īsts Ziemassvētku brīnums mums būs sniegs un vispār balti Ziemassvētki. Kā izskatās, vai tiešām statistiski mēs uz to virzāmies?
Jā un nē, jo ar tiem baltajiem Ziemassvētkiem tomēr arī līdzīgi kā ar visām citām lietām, tie vairāk ir mūsos nekā apkārt, no tā, kas notiek apkārt. Jo iedomājoties Ziemassvētkus gadus, kad pirms Ziemassvētkiem ir bijis pamatīgs sniegs un sals un Ziemassvētkos uznāk atkusnis, bet nu vienalga ir saglabājušies 10 cm lapja sniega. Diezin, vai mēs tos sauktu par tādiem skaistiem baltiem Ziemassvētkiem, bet, piemēram, šogad, kad temperatūra ir ap nulli, daudziet pat plusos, slapšs sniegs sniega uz zemes varbūt centimetrus uzkrājas, bet salīp kokos. Un statistiski tie būs tādi pavisam knapi balta Ziemassvētki. Tas ir vidējā diennakts sniegsegas, vidējais sniegsegas biezums diennakts pat varbūt nebūs centimetrs, bet uz to vakaru, kad viss ir nosnidzis knapi, bet balts un koki ir aplipuši balti, es domāju, ka tā sajūta būs, ka ir balta Ziemassvētki, īpaši pēc tāda silta decembra, kāds tas ir bijis, kad sniegu daudziet īpaši pat neesam redzējuši. Un līdz ar to arī klimatoloģija, kas ir nu, no vienas puses ļoti precīza zinātne, ko varētu saukt lielā mērā par tādu meteoroloģijas statistiku, tajā mēs šo atbildi pat līdz galam nevaram gūt, cik tad bieži ir balta Ziemassvētka. Jo, piemēram, 1 centimetrs sniega Ziemassvētkos Latvijas austrumdaļā nu patiešām ir 70-80% gadījumu, bet tas 1 centimetrs nevienmēr nozīmē balta Ziemassvētki. Tad mēs varam paņemt 5 centimetrus, nu, kas ir ticamāk, ka tos mēs varētu saukt ar baltiem Ziemassvētkiem. Nu, izrādās, ka Latvijā vieta, kur visretāk tāda baltie Ziemassvētki varētu likties, ka tā ir Liepāja Ventspils, bet izrādās, ka tā ir Ainažu Salacgrīvas puse. Tur tie ir 20-23% gadījumu, tā tad nu, katri piektie Ziemassvētki ir ar 5 centimetriem. Bet to, ka baltu Ziemassvētku sajūtu vairāk nosaka mēs paši nevis laikapstākļi, ja mēs paraugamies ārpus Latvijas. Jo, piemēram, Lielbritānijā meteo dienests jau sen ir nodefinējis, ka par baltiem Ziemassvētkiem sauc tādus, kad nokrīt kaut viena sniega pārsla.
Slapšs sniegs arī skaitās.
Arī viena slapja sniega pārsla, un tie ir balti Ziemassvētki. Tā kā
liekas, pavisam liels izmisums, vai ne?
Jā, bet tad, kad mēs skatāmies arī Hollywoodas filmas, kas bieži vien norise ir kaut kādās salīdzinoši siltās vietās, un tomēr uz filmas beigām kaut kāds sniegs gaisā parādās, tas ne tuvu nav tas, ko mēs kā ziemeļnieki saprotam, kā baltus Ziemassvētkus, bet ar to pietiek, lai tā sajūta rastos. Skaidrs, ka ja mēs palūkojamies gadu desmitu gaitā, to balto Ziemassvētku vienalga kļūst mazāk, pilnīgi noteikti, un viens no spilgtākajiem piemēriem cipariem, kas to rakstu, ir temperatūra vidējā. Tajā Ziemassvētku dienās no 24. Līdz 26. Datumam vēl pagājušā gadsimta vidū visā Latvijā klimatiskā norma, jeb 60. Līdz 90. Gads, ko mēs uzskatām par references periodu, tajā laikā bija zem nulles. Nu, piekrastē tie bija mīnus 0,5, mīnus 1 grāds austrumos līdz mīnus 2, mīnus 3 grādiem. Taču šobrīd jau tikpat kā visā Kurzemes piekrastē pēdējā 30 gada ar vidējo temperatūru ir virs nulles, kas nozīmē, ka nu, tomēr biežāk Ziemassvētki ir slapji. Un es teiktu, ka šie Ziemassvētki lielā mērā raksturo pašreizējos normālos Ziemassvētkus, ko mēs varētu saukt par klimatisko normu, jeb to, kādos laikapstākļos mēs esam raduši dzīvot šajā gada daļā. Tie, diemžēl, ir tādi vairāk slapji nekā balti.
Es iedomājos, cik daudz Ziemassvētku dziesmiņas laikam ir jāpārraksta vai jāpārveido, lai mums tiem bērniem, kas aug šobrīd, varbūt būtu aktuāls viss tas, ko viņi redzējuši.
No otras puses, tas tiešām dod to brīnumu sajūtu vairāk. Pavisam noteikti, ka arvien retāk Ziemassvētkiem esot sniegotiem, tad, kad tie būs reizi 5, reizi 10 gados sniegot, tas tā sajūta, ka šī dziesmiņa nav par kaut ko absolūti izdomāt, bet ka tā mēdz būt un tā ir noticis, tā sajūta noteikti tajā brīdī būs ļoti, ļoti svētku.
Tad tu piekritīsi, ka Ziemassvētku brīnums pavisam noteikti mūsu šajā dzīves periodā un turpmākajā nākotnē būs šis sniegs?
Lielā mērā. Tas, cik liels, cik daudz un kā, to mēs nosakām paši, kas mums dod to balto Ziemassvētku sajūtu, bet sniegs šajā īpaši nu, mums tumšajā laikā. Nu, tik tumšajā, ka nu, arī šogad dedz lampas, cik gribi. Nu, ir jau smuki, bet tumšs.
Bet pietrūkst, ne? Bet nav tā, ka pārvirzīsies tad tie sniegotie periodi, varbūt kaut kādu janvāra vidu mēs turpmāk varam gaidīt vai vēlāk.
Nu tā tendence, protams, tāda ir, ka vismaz tad var būt uzsnieg, bet šobrīd klimata pārmaiņu scenārija rāda, ka Kurzemē jau gadsimta vidū ziema vispār vai iestāsies, tie būs tikai reiz 4, reiz 3 gados tādi gadījumi, ka tā vidējā temperatūra tiešām noslīdzam tās nolīdz kaut uz 5 dienām, 10 dienām, ka tomēr vairumā gadījumu ziemas būs bez stabiliem mīnusiem.
Sniegu tomēr vajaga, no šausmīgi vajaga.
Ne, to, ka vajag jā, bet ja nav tā sniega un ja tas klimats mainās un tās lietas mums ir tādas, kādas tās ir, ko dabai nozīmē Ziemassvētki bez sniega?
To tieši to es sāku stāstīt. Sniegu tomēr vajaga, nu vajaga, tāpēc, ka nu, baltais zaķis un zebiekstē, kas ziemā ir balti, ja, nu, tie uz tumšā fona ir ārkārtīgi neapmierināti. Otrām kārtām dažs labs, teiksim, ziemotājs, kurš guļ ziemas miegu, tas ir ēzis, piemēram, un tāds. Ja viņam nav tās sniega seģenes virsū, viņš ir galīgi apdraudēts un galīgi, nu, nespējīgi pat patiesībā izdzīvot, jā. Jo labs noiet garām, ieraugi tādu sastingušu, maskustīgu, praktiski nekustīgu ēzi, super, vakariņas sanāks. Ziemas sniega seģenes ir viss kārtība. Nu, tāpat arī, ja varbūt tās šie te kailsali uznāk, tad, protams, ka nu, gan veģetācijai mēdz būt visādas problēmas, gan arī nu, šim te pašiem nu, dažādiem dzīvniekiem, kas ir tuvajā zemsēdzē, arī tiem šis tas nepatīk.
Jā, tātad Ziemassvētku brīnums sniega veidā noteikti gaidīs ne tikai cilvēku tuvākā nākotnē, bet gan zaķi, gan daudz.
Cilvēkiem patiesībā to sniegu varbūt mazāk vajag, kā tieši tiem dzīvniekiem.
Jā, tas, ka tas ir būtisks dabas elements šajā laikā, jā. Par to, protams, šaubu nav. Nu, ko es noslēgšu mūsu sarunu, un es teikšu jums visiem lielu paldies, bet noslēgumā varbūt jums ir kaut kas tāds, ko jūs pats katrs pats vēlties gan novēlēt mums, izņemot to, ka balto Ziemassvētku kā brīnumu gaidīt. Šajos svētkos, Ilgone, sākšu ar jums. Kas jums ir tas, ko jūs noteikti skatoties uz Ziemassvētkiem šogad vēlētos teikt mūsu klausītājiem?
Es gribētu teikt, izturiet vēl mazlietiņa līdz ziemas saulgriežiem un izturiet līdz Ziemassvētkiem, jo tad dienas atkal sāks kļūt garākas un varēsim atkal domāt vairāk par sauli. Tad lai saulaina un priecīga Ziemassvētki.
Jā, gaidīsim sauli, patiešām dienas kļūst arvien garākas jau pamazām. Valdi, kā ir ar tevi? Kāda tavu fiziķa vēlējumu šiem Ziemassvētkiem?
Droši vien, atsaucoties to, kas izskanēja par to, kā mēs skatāmies uz lietām, vai mēs mēģinām pateikt, kas tur ir nepareizi, ja ir filma, kas tajā filmā nav tā kā vajag no fizikas vai no astronomijas vai viena alga, bet tieši skatīties uz to, izbaudīt to, kas ir, un skatīties un atstāt sevī to brīnumu sajūtu, jo man liekas, ka cilvēki paši ļoti labi saprot, tad, kad mēs ticam kaut kādam brīnumam, tad mūsu dzīve ir skaistāka, un mēs to sniedziņu, kad sagaidām, ir labāka sajūta, ka ticēsim, ka viņš būs, un kaut kad jau viņš būs, un nevainosim tomu visi, ka tā ir. Un jā, astāt to brīnumu sajūtu.
Māri, paldies!
Laikam jau pats būtiskākais ir saglabāt un veidot šo te baltumu pašām sevī iekšā, jo tad arī viss apkārtnē šķitīs jaukākam un baltākam un skaistākam. Šo Ziemassvētku periodu var atkal kārtējā reizi ļoti labi izmantot, atnākot uz zoodārzi, pastaigāt, apskatīties tos ziemeļbriežus un paskatīties, vai tam lakijam vēl ir ragi vai tomēr nav to ragu vairs. Nu, kas to zina, varbūt, ka nesanāks ieraudzīt to ziemeļbriežus, būs jau aizlidojuši kopā ar salavecīti, Ziemassvētku vecīti.
Paldies, Tom!
Ja, nu man šķiet, ka mums patiesībā tik daudz kā ir, ka vēl vēlēt kaut ko vairāk būtu pat tā kā tāda jau pārlieku liela gribēšana. Man liekas, Ziemassvētkos ir jānovērtē tas, kas mums ir, jānosargā tas, un tad jau tās jaunās labās lietas lēnām dzimst un top pašas, un tad jau mēs varam virzīties uz jauno gadu un jaunajā gadā vēlēt daudz jaunu labu lietu, piedzīvot, arī izdomāt, īstenot, un man šķiet, ka mēs jaunajā gadā arī ar tevi, Sandra, šo to jaunu izdarīsim.
Mēs noteikti īstenosim, jā, es varu pačakstēt jau šobrīd mūsu klausītājiem, ka no jaunā gada mēs tom dzirdēsim daudz biežāk un regulārāk arī raidījumu Zināmais nezināmajā laikā, tā kā tom mēs noteikti jaunas vēsmas radīsim raidījuma minūtēs, bet protams, pievienojoties jau tam visam, kas tad tika teikts, grūti ko piebilst tikai to, ka tiešām, ja mums jau ir tā sajūta, ka mēs novērtējam to, kas ir un esam mierā ar to, kur esam un kādi esam, protams, nezaudējot to deksmi virzīties uz priekšu. Tālāk ir tā īstā baltā Ziemassvētku sajūta, ko katram sevi iekšēji radīt. Paldies jums par šo sarunu un es atgādinu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar Tukuma Raiņvalsts ģimnāzijas fizikas skolotāju Valdi Zuteru, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu, Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku Ilgūnu Vilku un mūsu kolēģi Latvijas televīzijas laikraziņu redaktoru Tomu Brici. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Girds Bišu, skaņu režijā bija Reinis Budze, bet studijā es Sandra Kropa. Lai mums visiem priecīgi Ziemassvētki un uz tikšanos!